Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Прискакала знов зима на вороных, с легким ветриком у занях ледяных. И пошла я накружиться и спевать, средно-белый прихожестью нас удивлять. Залетела зима, снегом все засыпала, темных казок напряла и горе заплытала. Ледяши упрямник солнца зихотять, вышли тети бабу снежную качать. Побить речка и высокая гора, сюда нас пришла веселая пора.
Заметелила зима, снегом все засыпала, зимой казок напряла и горе заплытала.
Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
На лясным узлеску стоял дом. И он был ладный и вельми прыгожи. Навокал усё квітнела. Гэты дом належаў лесніку. Усе жывёлы, якія ведалі працавітага і добразычлівага старога, любілі і паважалі яго. Адзін толькі лянівы кот, абыякавы быў да ласкі гаспадара. У гэты цудоўны дзень ён марудна крочыў да міскі, якую клапатліва прынёс гаспадар. Кот наеўся і зараз жа разваліўся на маладой траўцы. Сонца прыпякала мяккі жывот, і кот пачаў млява заплюшчваць зялёныя вочы. Яму сніўся велізарны кавалак мяса, каторы, як звычайна, ляжаў у яго місцы. Ён яго еў і еў, пакуль сон не скончыўся. Кот нечакана прачнуўся ад кропля дажджу. Вада хутка пранікала пад яго поўсць, прымушаючы з кожнай кропляй уздрыгваць усім целам. Лянівы звер раздражнёна пабег пад паветку. «Гадкі дождж!» – думаў кот, назірая за леўнем. «Перашкодзіў даглядзець мой смачны сон, дык яшчэ і сонца з'еў! Вось зараз я змыю усе хмары з неба і знікнеш ты назусім!» Пагрозліва сказаў кот і накіраваўся да самага высокага згорку ў лесе. Ідзе кот па сцяжынцы і раптам бачыць бабра, які старанна нясе дубачкі да рэчкі. «Вітаю цябе, бабёр!» – пакланіўся кот. «Добры дзень!» – ветліва адказаў той, паклаўшы вязанку галінак на траву. «Ты вельмі працавіты звер! Заўсёды носіш гэтыя дубачкі да ракі. Будуеш нешта? Не стаміўся яшчэ?» – запытаўся кот. «Праца – гэта маё жыццё. Я будую хату, каб мая сям'я жыла ў цяпле. Таксама я раблю плот. Гэта патрэбна маёй вёсцы. Праца, якой я займаюся, ні кроплі не цяжкая. Мне вельмі прыемна яе выконваць», – адказаў бабёр. Кот моўчкі паглядзеў на свайго субеседніка, памеркаваў трошкі і вымавіў: «Табе праца здаецца не цяжкай справай, дык дапамажы мне сячы 10 самых дужых і высокіх дрэў». «Навошта табе столькі?» – абурыўся бабёр. «Дзеля важнай справы трэба збудаваць велізарную лесвіцу», – развёў лапамі кот. No nie, no prabaczaj mnie, dobry sąsiad, ale ja nie mogę uczynić takoje z lesem. No nierozumno obkradwać swój dom. Wierusz, to sprawa u ciebie saprawdy ważna, ja? Temu da pomogu tobie. Rozważał pracowity zwier. A potem dodał, przeciągwajuczy wiązanku tołstych galinak. Woź biary, kali laska. Heta materiał, z jakoga ty zmożesz pobudować swoją lesnicu. A kali nie chopić, idzi do staroga duba i pozbieraj na trałce jeszcze galinak. Kot podziakwał bobra i pojszał dalej. Po drodze on rozważał. Babior stolki pracuje i jemu wsio lechka. Znaczyć, mnie zbudować lesnicu będzie jeszcze prościej. A tych galinak chopić. Nareszcie kot dojszał do tego uzgórka i stamiuszy się kinął w jazanku na trawu. A tam stomlony droga i lech spać, nie zważajuczy na deszcz. Śniła się jemu, niby on dzień i noc pracuje. Buduje, buduje tę lesnicę, a ja na usio nie dostaje do nieba. Do ranicy praspał kot. A kali pracznął się, zdalo się jemu, niby usio to było saprawdy. I ciężka praca, i biesonne noce. Poglądał kot na nieba, a jano czysta je i blakitna je, nijakaj chmarki. Laskawa je soninka wietliwa, zaprasza je u wieś świat do nowego dnia. Woś, baczysz, zmył tak chmary i znik ty. Будешь ведать, як пирашка джать моему сну. Задоволена дражнил кот дождь, якого уже давно не было на небе. Ленивый звер потер лапы и марудно, перевальваючися с одной лапы на другую, покрочил до хаты. А вязанка галинок так и засталася лежать на траве. Калючик стратил сон. А усё простое, что імкнецца уявіць сабе бясконцасць. Ну як так, думае вожык, каб у космоса канца краю не было. Ну лес і поле свой край маюць, у рэчкі і возера берагі, а тут бясконцасць. Ну, ці такое магчыма? Выйшаў калючык на двор. Стал на ганку і узіраецца ў начное неба. А зоркі высыпалі буйныя, вісяць над галавой нібы белы наліў на яблынях. Шмат іх мігняць. І праз гэта калючку ажно страшна робіцца. Адчувае ён сябе безабаронным перад велічу неба. Паставіў на ганак зэдлік, ускараскаўся на яго, каб быць да зорак бліжэй. Пыску ўгору задраў, на дыбачках выцягнуўся. Бог упав. Де такого грохкату зедліком нарабив, що розбудив сусіда барсука Клипу. Що, знов проспав і не чув будника? Вискочив Клипа з норки. Ти не проспав. Гэта мне не спіцца. А звався Калючик. Про космічну б'язконцасть, думаю. І ти? Узрушився Клипа. Не тільки мені яна спать не дає. З вечора, як почну думати, тільки під раніцю засинаю, тому і прачинатися тяжко. І що ти надумав про в'язконцасть? Зацікавився Калючик. Недавно я даумів, що я є няма, таємніча шепча барсучок. Ну сам подумай, коли лететь у космосі довго-довго, то обов'язково упрешся у кую-небудь стяну. Калючик аж повеселів, як гэта ён сам такой управы на страшную б'язконцасць не знайшоў. Сілі Калючик з Клипам на ганак і разам стараюцца уявіць стяну. Уяўлялі, уяўлялі. І раптам Калючик кажа: «Слухай, Клипа, вось ляціш, ляціш у космосі, доўга ляціш. Тут бац, і упіраешся ў гэтую стяну. Што далей рабіць?» «Трэба», кажа Клипа, «свердзёлак узяць з сабой, ды начаць дзюрку ў той сцяне свідраваць». «А навошта?» – не адстае Калючык. «Ты каб сцяну адолець і на той бок перабрацца». «А за сцяной што?» «Ой, не падумаў, но зноў б'язконцасць», – разгублена кажа Клыпа. «Ну так», – пахмурнее Калючык. «Альбо стяна павінна быць б'язконцай, альбо за ёй б'язконцасць, якой няма канца, края». Змоўклі сябры, далей думаюць. «Я тут усё худнець збіраюся», – парушыў цішыню Клыпа. «А зараз як уяўлю, які космас вялікі, ні грама губляць не хачу. Я і так у гэтай б'язконцасці, як пяшчынка». «Ну а яшчэ зорак шкада», – кажа Калючык, – «як ім сярод б'язконцасці жывецца. Страшна відаць». Доўга на гэты раз маўчалі сябры. Пачаў займацца досвітак, а яны ўсё сядзелі на ганку і думалі сваю думу. «Слухай, Калючык», – урэшце азваўся Клыпа, «а чаму зоркам у небе павінна быць страшней, чым нам? Яны на сваім месцы ў космасе, а мы на сваім, але ж таксама ў космасе». «Праўда», – узрушыўся Калючык, «зямля ж таксама, як і зоркі, у космасе ляціць». «Я вось падумаў», – нясмела кажа Клыпа, «можа б'язконцасць не такая жахлівая? Можа б'язконцасць гэта мы ёсць?» «Як так?» – дзівіцца вожык. «Не важна, што мы не можам яе ўявіць», – задуменна прамаўляе Клыпа. «Але ж мы пра яе думаем, яна нібыта ў нас, разумееш, захочам будзем думаць пра зоры, планеты, уяўную сцяну, пра ўсё, што ёсць і чаго магчыма няма. А раз усё гэта змяшчаецца ў нас, то і мы, як космас, значыць, роўныя бясконцасці». «Рады, сябры», – хораша прыдумаў Клыпа. «Космас, які можа змясціцца ў кожным, зусім не падаецца страшным». Усцешаныя адкрыццём Калючык і Клыпа выпраўляюцца па сваіх хатках, паспець крышачку задрамаць і пабачыць хаця б каротенькі сон.
Zasłużył na nagrodę i latający ujrzał.
zbliżał spodek, bo wylądował dziś w ogródku pojazd zielonych ufolutków. Zielone włosy, zielone budki, całe zielone są ufolutki. Zielone włosy, zielone budki, całe zielone są ufolutki. Kot na ich widok zaraz myka, dziwnego boi się ludzika. Pies szybko przykrył nos ogonem, może to gryzie to zielone. A czym się żywi śmieszny tworek? Czy zjedzą z nami pod wieczorek? Kompot dostały, tort dostały, zjadły, wypiły, odleciały. Zielone włosy, zielone budki, całe zielone są ufolutki.
Дядьки Янки про природознаучие цикавинки.
Витаю и запрошаю познакомиться с близкими свояками верблюдов, хотя живут они от верблюдов вельми далеко. И они водятся в Полдневой Америце, а докладней у Андах, несколько тысяч годов. Ламы. Жывёлы, якія жывуць у дзікай прыродзе. Іх таксама разводзяць у асноўным у горных раёнах як хатнюю жывёлу. Універсальнае выкарыстанне людзьмі. Атрымоўваюць ад іх поўсць, скуру, мяса і малако. Гэтых жывёл таксама можна прыручыць. У асноўным яны дапамагаюць ахоўваць авечак на пашах. Поўсць ламы можа мець розную афарбоўку. В залежнасці ад выгляду бывае белым, чорным або карычневым. Таксама часта можна ўбачыць плямістых лам. Дарослыя ламы могуць дасягаць да 2 метраў даўжыню і 120 сантыметраў вышыню. У сярэднім яны важаць каля 155 кілаграмаў і могуць на сабе несці груз да 45 кілаграмаў. Ламы – прыязныя да чалавека жывёлы. Яны не ўяўляюць пагрозы і ахвотна ўступаюць у адносіны з людзьмі. Па гэтай прычыне іх выкарыстоўваюць у якасці тэрапеўтычных жывёл. Некаторыя нават кажуць, што яны мілыя і клапатлівыя жывёлы. З воўны ламы вырабляюць вяроўкі, тканіны і дываны. Эксперыменты гэтых жывёл выкарыстоўваюцца ў якасці паліва. Спачатку сушаць іх, а потым спальваюць. Некаторыя людзі таксама забіваюць лам дзеля іх мяса. Ламы, якія жывуць у прыродзе, вельмі добра абараняюцца ад драпежнікаў. Самец, які вядзе статак, знаходзіць самую высокую кропку, з якой можа назіраць за набліжэннем небяспекі. Калі ён падымае трывогу, праз імгненне кожны прысутны ў статку самец пачне далучацца да яго. Ламы здабываюць сабе ежу самі і не маюць патрэбы ў кармленні заводчыкаў. Лама плюецца ў стрэсавых сітуацыях. Калі жывёла адчувае пагрозу, яна выплюхвае са страўніка непрыемны пах сакрэту. Плююцца ў асноўным самцы лам, якія нервуюцца. Паводзіны ламы вельмі цікавыя і незвычайныя. Гэтыя жывёлы могуць стаць непаслухмянымі, калі страцяць цярпенне. Потым яны кладуцца на зямлю і не хочуць рухацца. Усе жывёлы гэтага віду імкнуцца спраўляць патрэбу ў адным і тым жа месцы. У страўніку лам тры камеры, таму іх ежа вельмі добра пераварваецца. Гэта выдатнае ўгнаенне для раслін. Лічыцца, што продкі лам эвалюцыянавалі каля 40 мільёнаў гадоў таму на раўнінах паўночнай Амерыкі. Як і продкі парнакапытных, яны распаўсюдзіліся адтуль па сухапытным мосце ў паўднёвую Амерыку. Прыручэнне ламы адбылося прыкладна ў некалькі тысяч год да нашай эры. Верагодна, каля возера Тытыкака. Да інкаўскія часы змяшчалі астанкі ламу магілы, а таксама малявалі іх на сваёй кераміцы. Ламы і альпакі былі асноўнымі жывёламі ў імперіі інкаў, як ежа, крыніца паліва, клетчаткі для адзення і ў якасці ваюючых жывёл. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Загоре мой бедный котик, нарекая на зивочик, мазав вчора з'їв за много, а тепер язик не бога, скази кіска дє болить, мазай дьовок заварить, кіска каза мяу-мяу-мяу. Каб я ведаў, каб я знаў. Загоре мой бедны кочик, нарекая на зывочик. П'є таблетки і мікстури, і гарбатку з конфітурай. Скажи, кішка, дзе баліць? Маза ёлак заварыць. Кішка каза мяу-мяу-мяу. Каб я ведаў, каб я знаў. Каб я ведаў, каб я знаў.